Oni koji tvrde da ne postoji mogućnost da Rusija napadne Ukrajinu nuklearnim oružjem ili da je ta mogućnost veoma mala, ne znaju šta pričaju jer niko ne može zasigurno da tvrdi šta će se desiti. Kaže za Radio Slobodna Evropa Sergej Radčenko, profesor historije na Univerzitetu John Hopkins. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom Radčenko kaže da će to najviše zavisiti od Putinove procjene da li je ugrožen opstanak njegovog režima. Prema njegovim riječima, puč Rusiji se ne može isključiti, ali ne bi trebalo bazirati politiku na tome da će se to uskoro desiti. U specijalnom izdanju podcasta Između redova slušajte razgovor sa Sergejom Radčenkom, profesorom historije na Univerzitetu John Hopkins.
Rusija je pokušala da na početku rata ostvari brzu pobedu, ali rat traje skoro godinu dana. Kako se veoma moćna ruska vojska zaglavila u Ukrajini?
Nije tako neobično za velike sile da se zaglave ili izgube ratove. Sama Rusija je izgubila rat u Afganistanu koji je vodila 10 godina, a onda je morala da se povuče. Zatim rat sa Japanom koji je također izgubila. To se desilo i sa drugim zemljama. Uzmite samo u obzir američke kampanje na Bliskom istoku i u Vijetnamu tokom hladnog rata. Moramo da imamo u vidu da se u ovom konkretnom slučaju Putin nije pripremao za dugi rat. Mislio je da će to biti, kako ju je nazvao, specijalna operacija, odnosno u suštini državni udar u cilju uklanjanja rukovodstva susjedne države, tako da nije bio spreman za dugi konvencionalni rat. Dakle, pošto nije bio pripremljen za takav sukob, učinak ruske armije je bio loš, jer je Putin napravio političke greške.
Da li to govori nešto i o kvalitetu ruske armije, čija je moć impresivna na prvi pogled, od nuklearnog oružja do najmodernijih borbenih aviona? Ili je deo njenog naoružanja zastareo, a postavlja se i pitanje kako funkcioniše komandna struktura?
Kada govorimo o nuklearnom oružju, dobro je, hvala Bogu, što nije upotrebljeno i nadajmo se da će tako i ostati. Može se reći da Rusija nije bila dobro pripremljena za tip rata koji se sada vodi u Ukrajini. Međutim, u prethodnim ratovima, na primjer u Siriji, bila je prilično uspješna. No Rusija nije imala spremnu armiju za konvencionalni rat u Ukrajini. Zbog toga, u posljednje vrijeme rusko rukovodstvo preduzima korake za povećanje regularne armije. Naravno da Rusija ima slabosti u lancu rukovođenja, i to od samog vrha. Putin je zbog svoje opsesije Ukrajinom propustio da razmotri različite scenarije.
Putin with his obsessions about Ukraine and his failure to consider scenarios.
What does actually Russia try to achieve there?
Šta zapravo Rusija pokušava da ostvari? Da li ovaj rat samo zbog Ukrajine ili je ona u isto vrijeme bojno polje u obračunu Rusije sa Zapadom?
With this kind of wars, it's very difficult to say because
teško je to procijeniti u ovakvoj vrsti ratova jer mnogo toga zavisi od mentaliteta lidera. Veoma je malo dijaloga u ruskom političkom establishmentu. Bio sam u Moskvi neposredno prije izbijanja rata u Ukrajini. Razgovarao sam sa mnogim ljudima iz različitih instituta i organizacija koji analiziraju situaciju i daju političke preporuke. Niko od njih nije vidio da se ovo sprema, niti bi preporučio pokretanje rata. Tu odluku je donio sam Putin. Postavlja se pitanje zašto je to uradio. Vjerovatno je podlegao imperialističkom sentimentu. Također, moguće je da je smatrao da mu ukrajinski predsjednik Zelenski ne ukazuje adekvatno poštovanje. Važan faktor je i osjećanje Rusije da biva potiskivana zbog širenja NATO-a, na što je Putin u više navrata ukazivao. To nije samo propaganda, kako neki tvrde, već dio ruskog narativa, Putinovog uvjerenja da je NATO prijetnja. Moskva smatra da Sjevernoatlantska alijansa želi da se pozicionira unutar Ukrajine, iako to nije baš realistično. Zbog svih ovih razloga Putin je napravio grešku i pokušao da riješi problem na sličan način kao neki bivši ruski lideri. Putin me u neku ruku podsjeća na Nikitu Hruščova, koji je bio sklon presjecanju Gordijevog čvora, odnosno da povuče oštre i neočekivane poteze, nadajući se da će pobijediti svojom drskošću.
That he will win because of just his sheer audacity.
Postoje suprotstavljeni istorijski narativi. Naime, Putin tvrdi da su Rusi i Ukrajinci isti narod, da je modernu Ukrajinu u potpunosti stvorila Rusija, tačnije boljševička, komunistička Rusija. Istovremeno, Ukrajina insistira da nije samo nezavisna država, već i da su Ukrajinci posebna nacija. Da li istorija od Kijevskog Rusa u 9. veku pa nadalje daje odgovor na ovo pitanje ili samo produbljuje konfuziju zbog selektivnog tumačenja različitih historijskih perioda i okolnosti?
Of different historic periods and circumstances.
Nation building process is a very long process, and if we
stvaranje nacije je veoma dug proces. Stoga su uzaludni pokušaji da u davnoj prošlosti tražimo historijske istine o porijeklu ukrajinskog i ruskog naroda. Nedavno sam imao priliku da čitam prepisku ruskog vladara Ivana Groznog sa Andrejem Skupskim, koji ga je izdao. Jezik kojim su oni pisali je veoma teško razumljiv današnjim Rusima. To je jedan od pokazatelja kako nacije evoluiraju, kako se mijenjaju jezik, identitet. To je dinamičan proces. Ljudi mogu imati više identiteta koji se preklapaju, zatim identitete koji se na jednom separišu. U procesu evolucije identiteta nacije tragaju za historijskim motivima. Za Rusiju je to mit o velikom jedinstvu ruskog i ukrajinskog naroda. Ukrajinci pak potenciraju na mitu o svom antičkom porijeklu. Ja na to gledam kao na proces koji neće tragati za primordijalnim korijenima bilo koje nacije, jer, kao što sam rekao, one se razvijaju. Tako narativ o kijevskom Rusu može koristiti Rusija u cilju opravdavanja jedinstva sa Ukrajinom. Podjednako tako, ukrajinski nacionalni projekat se može pozivati na kijevski Rus kao dokaz svoje različitosti u odnosu na Rusiju. To nije neuobičajeno. Naprotiv, prilično je rasprostranjeno u pričama o nacionalnim identitetima.
Difference from Russia, and there's nothing unusual about it. It's very common, I think, to do that.
Na kraju krajeva, Vladimir ili Volodomir, na koga se i Rusi i Ukrajinci pozivaju kao na utemeljivača njihove nacije, bio je paganin koji je te kasnije preuzeo hrišćanstvo.
Come on, if we go back to you know, Vladimir and ask, you know, is Vladimir Russian or Ukrainian?
Hajte, molim vas, ako se vratimo u Vladimirovo vrijeme i zapitamo da li je bio on Rus ili Ukrajinac, pa u to vrijeme nisu postojali ni Rusi niti Ukrajinci. Oba naroda mogu da tvrde da Vladimir pripada njima, tako što elementi njihovih nacionalnih i historijskih mitova sežu u to vrijeme. Međutim, to je samo dio obrazloženja u izgradnji mitologije u širem kontekstu evolucije nacionalnih identiteta.
Justification or for, you know, myth building in the context of evolution of national identities.
What is actually Russia, a nation state or empire?
Šta je Rusija? Nacionalna država ili imperija? Britanski historičar Geoffrey Hosking napisao je 1998. da je više od tri veka izgradnja ruskog carstva sprečavala formiranje ruske nacije.
Russia is both a nation state and
Rusija je u izvjesnom smislu i nacionalna država i imperija.
Čak i sada.
U izvjesnom smislu čak i sada. Postoje različitosti i sličnosti sa evropskim kolonijalnim projektom. Pomenuli ste da se Rusija širila bez presedana od 15. vijeka. Međutim, može se reći da se kontinentalna Amerika prilično proširila u 19. vijeku. Međutim, ako analiziramo sadašnju situaciju, vidimo da Rusija ima različite subjekte, republike, oblasti i tako dalje. Između nekih dijelova Rusije, u kojima većinu čine neki drugi narodi, i Moskve i dalje u izvjesnom smislu postoji imperijalni odnos. Istovremeno, da neruski narodi na tim područjima imaju dualne identitete koji se u izvjesnoj mjeri preklapaju. Naprimjer, moguće je da neko bude etnički Čečen i istovremeno Rosijan kao dio šireg identiteta i ruske države, što je drugačiji termin od ruskije. Zanimljivo je da u republikama poput Burjatije i Tatarstana živi znatan dio pripadnika ruske nacije. U Burjatiji čak 70% Rusa, a u Tatarstanu je ta razmjera otprilike pola-pola. S druge strane, u Čečeniji, Ingušetiji, u većini su pripadnici neruskih naroda. Zato nije lako danas kategorisati Rusiju, da li je nacionalna država ili imperija. Može biti oboje. Historijski svakako ima sličnosti sa drugim evropskim kolonijalnim projektima, ali i jedinstvene, karakteristične samo za Rusiju. But it also has certain unique
elements that are, I think, peculiar just to it. To what extent that other subjects of other ethnicity feel...
U kojoj meri ostali narodi i subjekti osjećaju lojalnost prema Ruskoj Federaciji? Da li to čine iz straha ili zato što nemaju drugu opciju?
It's obviously different from one to another. Obviously, for example, the case of Chechnya, there were ethnic...
To zavisi i razlikuje se od slučaja do slučaja. Kada je riječ o Čečeniji, tamo je vođen žestoki rat 1990-ih u cilju suzbijanja njenih separatističkih aspiracija. Ne znamo kakvo je sada raspoloženje u njoj s obzirom da joj Rusija šalje ogromne subvencije.
Čečenski lider Ramzan Kadirov sada aktivno podržava rusku invaziju na Ukrajinu.
Da, Kadirov to koristi kao priliku da osnaži sopstvenu poziciju u ruskoj politici. Postoje separatističke čežnje u pojedinim dijelovima Rusije, prije svega na Kavkazu, ali ne mislim da imaju ozbiljnije utočište u ostatku zemlje. Smatram da se većina subjekata i naroda u Ruskoj Federaciji u ovom trenutku osjeća relativno komforno unutar njenih granica. Međutim, to nije stalno i nepromjenjivo stanje. Ima više primjera u vrijeme Sovjetskog saveza da su neke republike istovremeno gradile sovjetski i svoj etnički identitet, što je moglo da funkcioniše bez većih smetnji. No u jednom trenutku sve to je počelo da se mijenja sa jačanjem nacionalizma i separatizma u Sovjetskom savezu, prije svega u baltičkim državama i kasnije na Kavkazu.
Koliko je tako kompleksna država funkcionalna, jer, na primjer, više od 75% stanovništva Rusije živi u evropskom delu, koji s druge strane čini tek oko četvrtine njene teritorije. U Rusiji se čuju glasovi da Zapad navodno želi da je razbije da bi pre svega uzeo Sibir. Međutim, po nekim procenama, veća opasnost po Rusiji u Sibiru dolazi od susedne Kine, a ne Zapada. Pominje se i rizik od raspada Rusije ukoliko izgubi rat u Ukrajini.
Ta opcija se ne može isključiti. Ako Rusija izgubi rat u Ukrajini i oslabi njen politički centar, ne može se isključiti jačanje separatizma. Najizgledniji kandidat za to je Kavkaz, na kome je veoma zapaljiva mješavina etničkih zajednica. U drugom dijelu Kavkaza izbili su sukobi posljednjih godina Sovjetskog saveza između Ermena i Azerbejdžanaca, Gruzina i Abkaza. To je utjecalo i na ruski dio Kavkaza, prije svega na Čečeniju, Dagestan i Ingušetiju. No, kao što sam rekao, ne mislim da će osnažiti separatizam u ostatku Rusije. Historijski posmatrano, početkom 1920. formirana je kratkotrajna dalekoistočna republika. I danas se na ruskom dalekom istoku čuju negodovanje da im Moskva uzima prirodne resurse, a da zauzvrat ne šalje dovoljnu pomoć. U suštini ne vidim snažan separatizam koji ugrožava veće dijelove teritorije Ruske Federacije. Ona je veoma centralizovana država. Istovremeno narodi koji žive u Sibiru i dalekom istoku ne doživljavaju sebe nužno kao Ruse. Također ne mislim da Rusiji prijete opasnost da Kina pokuša da joj preotme Sibir. Kina ima previše drugih problema da bi požurila da pređe granicu i okupira Sibir. Naravno, Peking nastoji da pojača uticaj u tom području i nad Rusijom u cjelini. Rusija postaje oslabljeni mlađi partner u odnosu prema Kini, dobrim dijelom zbog rata u Ukrajini. Moskva je zbog pomenutog sukoba izgubila poluge moći prema Europi, ali i prema Kini. Force Russia to lose leverage in Europe.
And also with China. Does Russia have a kind of messianic sentiment?
Da li Rusija ima mesijansko osjećanje da je oslobodila Evropu od Napoleona i Hitlera i istovremeno sindrom žrtve zbog stradanja pod Mongolima u srednjem veku, ali da je na taj način spasila stari kontinent, onemogućavajući njihovo dalje širenje? Ili je reč o snažnom osjećanju neizvesnosti počev od Katarine Velike, koja je navodno u 18. veku rekla da ne postoji drugi način da se zaštiti ruska granica osim da se ona širi. Da li Putin primenjuje sličnu logiku pokušavajući da invazijom na susedne zemlje spreči širenje NATO-a?
U
Rusiji je uvijek postojao izvjestan stepen mesijanizma. U vrijeme carizma o ujedinjenju pravoslavnih hrišćana, zbog čega je između ostalog bila veoma aktivna na Balkanu u 19. vijeku. U sovjetsko vrijeme postojala je mesijanska ideja da se svijet transformiše u socijalistički. Međutim, Sovjetski savez je na kraju uvideo da to nije realno i da nema dovoljno instrumenata da ostvari pomenuti cilj. No podržavao je pojedine revolucionarne pokrete, kao što je na Kubi. Nije jasno da li u današnjoj Rusiji postoje takve mesijanske ideje i to je jedan od problema ideologije putinizma.
Možda da zaštiti multilateralni međunarodni poredak.
To je malo nategnuto. Tačno je da Putin promoviše ideju o ruskom svijetu. Međutim, to su prije svega bivše Sovjetske republike sa velikim brojem stanovnika koji govore ruski. Ideja ruskog svijeta nije tako privlačna Latinskoj Americi, Africi, Jugoistočnoj Aziji. No, Putin ima i neke druge koncepte poput da je svijet sve manje zapadnocentričan.
The world is becoming de-westernized and is moving in the direction of
China and other countries to establish
i da sa drugim akterima, pre svega Kinom, pokuša da uspostavi multilateralni globalni poredak.
Yeah, and I think that Putin has this idea that although this process is,
da, Rusija smatra da u tom procesu ima stratešku ulogu vizionara u tom svijetu, da ga malte ne predvodi. Mislim da Putin doživljava sebe kao glasnika tog novog svjetskog poretka. Na sreću, Rusija nema kapacitete da predvodi taj novi poredak.
Ostatak svijeta čine zemlje koje nisu koherentan blok, već imaju različite interese.
There are very different interests out there and Putin.
To je tačno. Postoje veoma različiti interesi. Doduše, Putin nastoji da to iskoristi i okrene ostatak svijeta protiv Zapada. Međutim, mnogi od tih zemalja se suočavaju sa problemima koji nemaju ništa zajedničkog sa Putinovim obmanjujućim idejama o novom svjetskom poretku. Naprimjer, Afrika se suočava sa problemima koji su u velikoj mjeri izazvani klimatskim promjenama. A Rusija se sa svojom politikom ne uklapa u to. Kina vjerovatno ima viziju novog svjetskog poretka, čiji će ona možda biti lider. Rusija vjerovatno ima ulogu u takvoj viziji zvaničnog Pekinga. Dakle, ne vjerujem da će Putinove ideje naići na širi odjek u nezapadnim zemljama i globalnom jugu. Ovo je drugačije vrijeme od hladnog rata u kome je Sovjetski savez imao jasnu ideologiju, ali i novac, pomažući mnogim zemljama u Africi, Latinskoj Americi i Aziji. Kako danas Rusija može bilo kome da pomogne? Zapravo je njoj potrebna pomoć s obzirom na krizu sa kojom se suočava. Stoga smatram da Putin nije globalno previše privlačan.
Da li se Rusija definitivno okreće ka Aziji, zatvarajući posle više vekova vrata prema Evropi? Da li postoji rizik da u savezu sa Kinom bude mlađi partner? Henry Kissinger je još u vreme rata u Gruziji 2008. rekao da je Rusiji veći protivnik Kina nego Zapad.
Putin očigledno pokušava da to ostvari, da raskine veze sa Evropom, naglašavajući da Rusija želi da se fokusira na druge prioritete. Ruski politički stratezi ukazuju na potrebu angažmana na globalnom jugu u situaciji kada su odnosi sa Zapadom sve zaoštreniji. Kada je riječ o zvaničnom Pekingu, Rusija postaje mlađi partner, ali je zadržala izvjestan nivo strateške autonomije, jer je malo vjerovatno da bi kineski lider Xi Jinping uspio da se privoli da uradi nešto što nije u njenom interesu. Kina ima veliku ekonomsku moć, ali je ponekad teško da se ona pretoči i u političku moć. Primjer za to je Sjeverna Koreja, koju Kina ne može da natjera da slijedi njene direktive. Rusija je prostorno veća država od Kine sa globalnim aspiracijama.
Ima moćnije nuklearno oružje od Kine.
nuclear weapons and so on and so forth. So it's not like
da, ima nuklearno oružje i tako dalje. Dakle, Rusiji ne prijeti opasnost da je Kina pokori. No, evidentno je da slabe ruske poluge moći u odnosima sa Kinom. Jedan od razloga jeste pogrešna odluka Moskve o invaziji na Ukrajinu i konfrontacija sa Zapadom. Time je Rusija suzila svoje adute jer u potpunosti zavisi od Kine. Niko ne želi takvu vrstu zavisnosti. Odnos Kine i Rusije se ne može još opisati kao savez, već slični stavovi i interesi koji se preklapaju. Zbog toga zajednički djeluju u mnogim svjetskim pitanjima.
Međutim, Kina ne šalje na oružanje i financijsku pomoć Rusiji, strahujući od zapadnih sankcija.
Strahuje od zapadnih sankcija, ali pomaže Rusiji na mnogo načina. Njihova trgovina je znatno porasla. Rusija uvozi iz Kine veoma važne materijale koje je ranije nabavljala na zapad. Također, Rusija je povećala izvoz energenata u Kinu. Dakle, zvanični Peking podupire Rusiju da vodi ovaj rat, jer je doživljava kao važnog pomagača u svom sukobu sa Zapadom. Kina uviđa da joj predstoji dugoročna konfrontacija sa Zapadom, zbog čega joj je Rusija važan partner i istovremeno gromobran. Naime, sve dok Zapad najviše pažnje posvećuje Rusiji, manje će resursa preusmjeriti ka Kini, što je za nju korisno.
Less resources can be devoted to China, which is a beneficial thing for China.
Da li bi zapadne sankcije mogle da promene Putinovu kalkulaciju, da ga nateraju, da prekine rat ili zapravo da ojačaju njegovu odlučnost da se bori?
Ne mislim da će zapadne sankcije nužno promijeniti Putinovu računicu. Uloga sankcija je da kazne agresiju i pokažu da ona ima visoku cijenu. Međutim, Putinovo odustajanje od ove agresije imalo bi još višu cijenu. On je računao na uspjeh invazije. Kockao se, sada gubi. No, ulaže sve više sredstava u tu rupu, jer bi troškovi odgubljenja rata bili za Putina previsoki. Zato što bi bio politički ugrožen ako se to desi. Stoga ne mislim da će sankcije promijeniti njegovu računicu. Međutim, osim što su upozorenje drugim potencijalnim agresorima, ove sankcije ograničavaju kapacitete Rusije za vođenje rata u Ukrajini, jer ne može više uvoziti modernu tehnologiju sa Zapada, uključujući čipove, koje sama uglavnom ne proizvodi. Također, u slučaju da Putin ode sa vlasti i privremeno ga zamijeni kolektivno rukovodstvo, zapadne sankcije mogu postaći nove ruske lidere da odustanu od invazije na Ukrajinu.
Adventure in Ukraine.
You mentioned possible change of power.
Pomenuli ste moguće promjene na vrhu. Da li Putin i dalje čvrsto kontroliše situaciju u Rusiji ili postoji mogućnost da još radikalniji političar u Kremlju, nezadovoljan vođenjem operacije u Ukrajini jer još nije proglašen rat, izvrši puč? Također, da li je moguć model Hruščov iz 1960-ih kada ga je smenilo kolektivno rukovodstvo? Ili će Putin nastaviti da vlada, kandidovati na izborima 2024. a nakon ustavnih izmjena može da ostane na vlasti do 2036.
Predicting is a very difficult business, certainly for historians.
Predviđanje je težak posao, posebno za historičare. Pomenuli ste Hruščova koga su 1964. smijenili njegovi najbliži saradnici u rukovodstvu iz razloga koji se veoma malo tiču spoljne politike. Hruščov je napravio spoljno političke greške poput kubanske raketne krize 1962. Optuživali su ga tada i zbog pogoršanja odnosa sa Kinom. Prethodno je Stalin sproveo masovne čistke, ali se niko nije usudio da se pobuni protiv njega. Brežnjev, koji je naslijedio Hruščova, dugo je mirno vladao i umro u snu. Gorbačov je bio na meti puča u augustu 1991. ali je traljavo izveden. Dakle, pučevi su se dešavali u ruskoj i sovjetskoj historiji i ja ne isključujem pokušaj izbacivanja Putina, jer je očigledno da su pojedini krugovi u vlasti nezadovoljni sadašnjom situacijom. Međutim, ključno je pitanje da li su ti interesi dovoljno snažni da čak i pokušaju puč protiv Putina, jer je za njegovo uspješno izvođenje potrebna saradnja dijelova bezbjedonosnih službi, vojske. Putin je veoma vješt da različite centre moći okrene jedne protiv drugih. On kontroliše različite bezbjedonosne službe, popunjene sa njemu lojalnim osobljem. Tu je nacionalna garda na čijem čelu je njemu odani oficir, zatim vojska kao i akteri sa čudnim ulogama poput Evgenija Prigožina i Ramzana Kadirova. Dakle, puč se ne može isključiti, ali ne bi trebalo bazirati politiku na tome da će se to uskoro desiti. Mislim da će Putin biti na vlasti još neko vrijeme. Ako pak padne sa vlasti, čak i u slavlju zbog te činjenice, treba biti veoma zabrinut, jer ako dođe do destabilizacije Rusije, to će biti veoma loša vijest za cijel svijet, s obzirom da je nuklearna sila. Eventualni građanski rat bio bi veoma loša opcija po Rusiju. Također, ne treba se zavaravati da bi kogod došao na vlast bio bolji od Putina. Pomenuli ste opciju da puč izvrši neki čvrstorukaš, još radikalniji od Putina. Ima u njegovom okruženju takvih pobornika veoma toksičnog ruskog nacionalizma. No, da ste me pitali prije 10 ili 15 godina o revoluciji u Rusiji, Putinovoj smjeni i slično, tada bih odgovorio da bi to podrilo proces izgradnje institucija. Danas kažem da ne treba da se pribojavamo te opcije, jer je Putin toliko loše vladao da je teško zamisliti ko bi još gore upravljao zemljom. Putin je otišao toliko daleko, čineći stvari o kojima je ultradesničar Vladimir Žirinovski, koji je nedavno umro, mogao samo da sanja.
Putin is doing what Žirinovski only dreamed of.
It appears based on state control the research.
Čini se na osnovu istraživanja pod kontrolom države da većina Rusa podržava invaziju na Ukrajinu. Ako su rezultati vjerodostojni, da li je to posljedica propagande, straha građana ili autoritarne političke kulture, uključujući stav o mesijanskoj ulozi Rusije?
Ne mislim da osjećaj mesijanstva igra značajniju ulogu kod običnih građana, kao što to može biti slučaj sa Putinovom predstavom o ruskoj grandioznosti. Što se tiče straha, on postoji, ali nije ključan za objašnjenje ponašanja građana. Rusija je veoma represivna država. Bilo je protesta protiv Putina 2011., 12. i 2019. godine. U nekima sam učestvovao i sjećam se brutalnosti sa kojom se policija obrušavala na demonstrante. Tada sam se pitao da li sam spreman da nastavim da protestujem i završim u zatvoru ili je bolje da se bavim svojim poslom. To pitanje postavljaju mnogi ruski građani suočeni sa rizikom od brutalnog državnog nasilja. Mnogi su spremni i završili su u zatvoru, poput Alekseja Navalnog, zatim moj dugogodišnji kolega Vladimir Karamurza. Međutim, mnogi nisu spremni na takvu žrtvu, pa su protesti utihnuli. Ali kao što sam rekao, strah nije glavni razlog. Nije ni čista propaganda, već prihvatanje državnog narativa da je Rusija žrtva. Taj narativ se sastoji od više komponenti. Najprije osjećaj inferiornosti pred Zapadom, zatim da Zapad nastoji da izgura Rusiju iz Europe, da iskoristi Rusiju. Također da je Zapad licemiran primjenjujući različite moralne standarde, jedan prema Rusiji, a drugi na američke poduhvate na Bliskom istoku. Stoga, kada slušaju državnu propagandu, mnogi Rusiju viđaju da su im bliske neke od pomenutih ideja, zaključujući da nemaju drugu opciju već da podrže Putina. Jer ako to ne učine, Rusija će prestati da postoji, a onda se postavlja pitanje šta će biti sa njima. Zbog toga nije bilo masovnih protesta u Rusiji protiv rata u Ukrajini, ali to ne znači da su mu građani psihološki duboko privrženi, kao što su tokom Sovjetskog saveza, angažujući se bez obzira na žrtve u pobjedi nad nacističkom Njemačkom. Jasno je da Rusija vodi rat u drugoj državi, da je osvoji, ima koliko propaganda nastoji da ispere mozak građanima, oni uviđaju da je to drugačija situacija nego da je izvršena invazija na Rusiju. Dakle, postoji široka podrška ruskih građana ratu u Ukrajini, ali mlaka.
Right, so I think there is widespread support for the war effort, but it's kind of lukewarm support.
On and all, for how long the war in Ukraine, it's very difficult to predict, of course, may last and...
Teško je predviđati, ali koliko rat u Ukrajini može da potraje i kako će se okončati?
To je veoma zanimljivo i važno pitanje. Moguće je da Putin blefira, kao što neki smatraju, ali treba veoma ozbiljno uzeti u obzir i mogućnost da upotrijebi nuklearno oružje. Jedan od razloga je što nema stvarnog ograničenja da to učini. Ako se na to odluči, nema ko da ga spriječi.
Šta mislite pod tim da nema ograničenja?
Nema internog ograničenja u Rusiji, a u slučaju da upotrijebi taktičko nuklearno oružje u Ukrajini, ne postoji jasan mehanizam odvraćanja. Mala je vjerovatnoća da će SAD uzvratiti nuklearnim oružjem, mada su upozorile da bi izvršile udar konvencionalnim oružjem u slučaju ruskog nuklearnog napada na Ukrajinu. Međutim, Putin može da kalkuliše da ova američka prijetnja nije vjerodostojna, pa se odluči na upotrebu nuklearnog oružja. Dakle, oni koji tvrde da ne postoji mogućnost da Rusija napadne Ukrajinu nuklearnim oružjem ili je ona veoma mala, ne znaju što pričaju, jer niko ne može zasigurno da tvrdi šta će se desiti. To će najviše zavisiti od Putinove procjene da li je ugrožen opstanak njegovog režima, te da li doživljava ovaj sukob kao egzistencijalni, ne toliko po Rusiju, nego po svoju vlast. Ukoliko zaključi da takva opasnost postoji, može upotrijebiti nuklearno oružje da, na primjer, zaustavi ukrajinsku ofanzivu ili odbrani Krim. Stoga se mora momentalno pripremiti da to može biti jedan od ishoda ovog rata. Nadam se da se to neće desiti, ali sam veoma zabrinut zbog situacije.
You're speaking about using nuclear weapons in Ukraine, tactical one, or
mislite pre svega na mogućnost upotrebe taktičkog nuklearnog oružja u Ukrajini ili udara šire sa opcijom američkih kontraudara?
There's always any time we have any kind of escalation at the worst.
Kada se govori o eskalaciji rata, uvijek je najgora opcija upotreba nuklearnog oružja i globalna katastrofa. Međutim, upotreba taktičkog nuklearnog oružja u Ukrajini ne bi automatski vodila ka globalnom nuklearnom ratu, jer je neophodno preduzeti više koraka za takav scenarij. Međutim, ta mogućnost i prijetnja postoji sve vrijeme. Još otkako je Sovjetski savez razvio sopstvenu nuklearnu bombu 1949. godine i nuklearne revolucije tokom 1950. Od tada pa do danas nuklearne sile, a prije svega SAD i Rusija, stalno razvijaju sve sofisticiranije naoružanje, prije svega u svrhu odvraćanja, a što u najgorim slučaju može voditi uništenju dvije zaraćene zemlje i velikog dijela svijeta. Međutim, ne bi smjeli da budemo paralisani tim najcrnijim scenarijima, jer to onemogućava donošenje ispravnih političkih odluka. SAD šalje veliku pomoć Ukrajini, ali je Bidenova administracija veoma oprezna u odabiru naoružanja, mada je nekoliko puta podigla ljestvicu, strahujući prije svega od nuklearnog sukoba. Kao što sam rekao, nezahvalno je da historičar predviđa budućnost, ali su moguća tri scenarija. Prvi je da Ukrajina na talas uspjeha posljednjih mjeseci i uz zapadnu pomoć u naoružanju nastavi da potiskuje ruske trupe, možda do granica prije invazije 24. februara, pa čak i Donjecka i Luganska i Krima. Mislim da je to malo vjerovatno. Druga opcija je uspjeh ruske protuofanzive. Mislim da ni to nije previše izgledna opcija, jer ruske trupe nemaju dovoljno municije i opreme, mada imaju na raspolaganju veći broj rezervista. Putin je za sada proglasio djelimičnu mobilizaciju, angažujući 300.000 dodatnih vojnika, ali to može biti samo početak. Naravno, Rusija nema beskonačne rezerve mladih i sposobnih regruta za borbu, ali vjerovatno raspolaže sa više kapaciteta nego Ukrajina. Treća opcija je da nakon ofanzive i kontraofanzive obje strane na proljeće ove godine ratne operacije utihnu, jer bi i Ukrajina i Rusija uvidjele da je izuzetno teško stvariti nove dobitke na terenu. U takvoj situaciji moguće je primirje sa opcijom zamrznutog sukoba koji može potrajati ko zna do kada.
So in this case we will probably end up with a frozen conflict until who knows when.
Do you see any possibility
dok opet ne izbiju sukobi za neku godinu? Da li postoji bilo kakva šansa da Rusija i Zapad postignu bilo kakav kompromis, ili je Rusija definitivno zatvorila vrata za sobom?
I don't think it's closed. They both sides pretend like it's closed.
Ne mislim da se to već desilo, iako se obje strane pretvaraju da su vrata definitivno zatvorena. Zaista je teško voditi dijalog u situaciji kada Rusija ratuje protiv susjedne zemlje. Međutim, posmatrano iz historijske perspektive, bilo je perioda kada su odnosi između Rusije i Zapada bili veoma napeti, skoro da nisu postojali, da bi nakon nekoliko godina sa dolaskom novih političara počeli da otopljavaju.
Mislite na period nakon Krimskog rata 1850-ih?
One example would be 1983.
Jedan od primjera su veoma napeti sovjetsko-američki odnosi 1983. kada su mnogi govorili o opasnosti od nuklearnog rata. Dvije godine kasnije na vlasti došao Gorbačov, koji je 1987. posjetio Washington, da bi Reagan došao u Moskvu 1988. rekavši da njegova ranija izjava o Sovjetskom savezu kao imperija zla više ne važi. Prethodno su odnosi bili veoma napeti zbog berlinske krize 1961. kao i kubanske raketne 1962. kada je izgledalo da su Sovjetski savez i SAD na ivici nuklearnog rata. Onda je Hruščov 1963. potpisao ugovor sa Zapadom i započeo je detant i relaksacija odnosa između dva bloka. Sovjetske trupe su 1968. upale u Čehoslovačku, ali je početkom 1970. oživio detant između Moskve i Vašingtona. Dakle, situacija se može drastično promijeniti. Za Rusiju je veoma važno da se povuče iz ove krize i mislim da njena politička klasa uviđa da je napravljena greška invazijom na Ukrajinu. Da Rusija treba drugačije da se pozicionira, potraži neku vrstu neutralnosti, da omogući Zapadu da se fokusira na Kinu, jer je očigledno da je rivalstvo sa najmnogoljudnijom zemljom svijeta dugoročno prioritet u zapadnim prestonicama. Rusiji nije potrebno da se nađe između Zapada i Kine. U ruskom nacionalnom interesu je da se povuče na marginu koristeći rivalstvo Zapada i Kine. Ako razum prevlada, u Moskvi to će se uskoro shvatiti, ali očito ne u ovom trenutku.
Sooner rather than later, but obviously not at the moment.
Maybe something similar, of course, in new circumstances, what...
Nešto slično, naravno, u novim okolnostima, potezu američkog predsjednika Richarda Nixona sa zaokretom ka Kini kako bi je odvojio od Sovjetskog saveza.
Rusija mora to sama da učini. Kada su Nixon i Kissinger povukli taj potez, Sovjetski savez i Kina su bili na ivici rata 1969. Stoga su američki lideri mogli da iskoriste tu situaciju. Sada su Rusija i Kina veoma bliski, tako da ih je teško razdvojiti. Međutim, Rusija treba da uvidi da njeni sadašnji odnosi sa Zapadom nisu u njenom nacionalnom interesu. Stoga bi trebalo tako da se pozicionira kako bi izvukla najveću korist od nadmetanja Zapada i Kine raspolažući instrumentima utjecaja na obje strane.
Možda je Putin pogrešno zaključio nakon haotičnog povlačenja američkih trupa iz Afganistana u avgustu 2021. da se Washington neće mešati u slučaju ruske invazije na Ukrajinu.
To be fair, if Russia's invasion succeeded,
da budemo iskreni, da je ruska invazija uspjela, da je oborena vlast u Kijevu, onda ne bismo vidjeli sadašnji nivo zapadnog jedinstva i podrške Ukrajini. Naime, ne bi imalo šta da se podrži osim gerilskog rata koji bi Ukrajinci u tom slučaju vjerovatno vodili. Svijet bi danas drugačije izgledao.
But if Russia succeeded, we would be living in a different world today.
Is there any glimmer of hope or when
postoji li tračak nade ili će se situacija pogoršati?
We should expect renewal of fighting.
Na proljeće se mogu očekivati velike vojne ofanzive u Ukrajini sa obje strane. To je nemoguće spriječiti zato što u ovom trenutku ni Ukrajina niti Rusija nisu spremni na pregovore, jer na kraju krajeva nema o čemu mnogo ni da se pregovara. Rat će se na kraju završiti, ali smo još daleko od toga. Ipak, nadam se da će se to desiti do kraja ove godine.
But I certainly hope that it will somehow come to an end this year.
But globally, speaking about global relations,
a kada je reč o globalnoj situaciji, pre svega odnosima Rusije i Zapada.
Proći će mnogo vremena prije nego što Rusija i Zapad poboljšaju odnose, a još više za normalizaciju odnosa Ukrajine i Rusije. Ipak, jednom kada se rat okonča, čak i kao zamrznuti sukob, na kraju će i u Rusiji i na Zapadu zaključiti da bi bilo korisno obnoviti neke od mostova između njih koji su u međuvremenu srušeni. To će se desiti vjerovatno prije nego kasnije. Prije toga moramo da sačekamo kraj rata. Do kontra je, niko ne gradi mostove, već ih ruši.
For the war to end, while the war is in the active phase, nobody's building any bridges, everybody's just burning bridges.
Slušali ste razgovor Dragana Štavljanina sa Sergejom Radčenkom, profesorom historije na Univerzitetu John Hopkins. Razgovor možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org, a nove epizode naših podcasta pronađete na Spotify-u kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.